Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hjertelig velkommen til 1999. Det siste året I det 20. århundre.
Hei, hei, hei og velkommen til deg også da. Men du, bare sånn kjapt teknisk sett så jo faktisk år 2000 som det siste året I det 20. århundre, liksom teknisk da.
Hvis ja, takk til deg Fakta Pelle. Altså nå ødela du hele den dramatiske åpningen som jeg hadde laget.
Vær så jævla sur da. Du må ikke slurve på så enkle ting som dette her. Du må være nøyaktig på sånne ting det som vi sier da. Det må jo være greit liksom.
Det må ikke være nøyaktig overalt hele tiden, Jonas. Altså, det kommer an på hvilket felt og hvilke omstendigheter der. For eksempel, når det gjelder kjemi, det dritviktig at alt helt nøyaktig og 100% riktig.
Ja, ja.
Når det gjelder journalistikk, det helt andre regler. Altså, det viktigste innenfor journalistikk at det A. Tabloid, B. Dramatisk, C. Fengende, og D. Mer eller mindre riktig. Jo, men hvis jeg hadde sagt, men sånn det, kom igjen og vær ærlig. Altså, hvis jeg hadde sagt, velkommen til 1999, det nest siste året I det 20. århundre, så hadde jeg gjort bare, lytterne blitt forvirret, og du hadde blitt forvirret, og så hadde jeg skapt forventninger om at det kommer en episode til i denne sesongen.
Ja, men så hadde det vært riktig da. Det jo noe
Nei, ja, men ok, men det igjen, det vi må ta enkelt tabloide grep. Altså det jeg først og fremst har behov for nå, ikke bare etterrettelighet etter disse episoden, jeg har behov for litt fri, så derfor her I denne podcasten, så 1999 det siste året I det 20. århundre. Det ikke noe å diskutere, Jonas. For å si som Meghan og Harry, dette min sannhet. Ja. Du må gjerne ha din sannhet, Jonas, men det unødvendig å forkludre min sannhet og mine følelser med fakta.
Ja. Vet du, Anne-Kathe Eiland? Det kan være at det skal bli litt godt for meg også å ha litt fri nå. Det kan bli fint det, altså. Jeg tenker det.
Kjære venn, du skal få litt fri snart du også, men først... 1999, og aller først I 1999, 90-tallets siste statsministertale. Take it away. Du Kjell Magne Bondevik, bare nevner det. Du fortsatt her.
Jeg vil på vegne av oss alle I kveld takke kongen, dronningen og den øvrige kongefamilien. Takk for oppoffrende og stor innsats for samhold og fellesskap I landet vårt.
Ja, for de som eventuelt tenker nå, sånn, herregud, kongeparet blir jo takket hvert år på slutten av hver eneste statsministertale, helt uavhengig av hvem som statsminister. Hvorfor det utdraget med? Fordi at de bare fant ut egentlig at de fortjener en takk. Nå fikk vi slått to flure I en smekk, gjort det via da, statsministertalen. Og vi har ikke uendelig med tid, Jonas. Ingen av oss har det. Ingen av oss har uendelig med tid, Jonas. Eksisterer tid I det hele tatt? Hva egentlig tid? Dette viktige tanker rundt et tusenårsskifte. Hvordan påvirkes vi av tiden? Hvordan endrer vi oss?
Hallo?
Ja?
Hallo. Jorden kaller Anne-Kathe Erland her. Dette blir veldig svevende. Gud, du får lite grann beina ned på jorda igjen, please.
Ok, greit. Vi skal se på litt, vi skal se på litt historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.
Ja, så enkelt, vet du. Nå vi på sporet.
Ja,
kom igjen.
Ja, det blir litt sånn Aftenposten kjedelig, men greit.
Kjør.
Ja. Nå vi 1999. Vi går tilbake 99 år. Vi I år 1900. Oslo heter Kristiania, og ja. I Norge I 1900 så var vi 2,2 millioner mennesker. Fødselstallene I år 1900, altså 2,2 millioner, men det ble født 66 000 barn.
Mm.
Og I 1999 vi 4,5, og det fødes 59 000 barn. Så fødselstallene går ned, men levealderen
ja,
går da opp.
Ja.
Vet du hvor lenge, vet du hva gjennomsnittlig levealder var I Norge I 1900?
Nei.
55.
Oi.
Ja, ja vi hadde fått et par år igjen.
Og nå, det dobbelt så langt nå.
Ja, altså. Nå I 1999, så den altså da 80.
Ja,
tenker jeg. Og igjen, for de som tenker sånn, da ble døde du nå 55. Nei, det var barnedødeligheten. Altså, bruk huet litt I han her, det derfor. Det gjennomsnittlig, ikke sant? Ja, ja. Men folk døde som fluer I Norge I gamle dager, før vi gjorde løs på 1999. Jeg har bare lyst til å fortelle deg litt om hva vi døde I Norge for 100 år siden.
Mm.
I 1900 I Norge, så ble 20 personer drept, 26 personer frøs ihjel, og 68 personer døde av syf.
Nei.
Jo. Og der, altså døde av det, man tenkte at man som smittet, ja, 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 ja. 68 døde av det.
Den hard.
Ja, men en som ting enda hardere, eller kanskje litt løsere for å si det sånn,
ja.
1487 personer døde av akutt diaré.
det kjedelig sted, det er uverdig.
Ja, men det var null som døde av narkotika.
Ok, men hva, hvordan har det seg? Fordi det ikke fantes narko da? Eller?
Det fantes I grader narko på 1900-tallet. Det bare het ikke narko. I, hør på at det kom på litt historisk narkofakta. Ja. I 1889 så introduserte legemiddelfirma Bayer & Co. medikamentet heroin. Heroin ble solgt I små flasker, merket heroin, og det ble markedsført som smertestillende, hostedempende, trygt og effektivt. Det viste seg jo da dessverre at det også da var kraftig avhengighetsskapende, så dette ble forbudt I 1924.
Okay.
Ja, så var ganske mange 25 og 26 år, så kunne du bare belme inn på heroin.
Det var ikke de som døde akutt diaré da?
Nei, det var ikke de.
Det rydder opp greit.
Ja. Bilder av gamle narkotikamedisinpakker kan du se på vår Instagram-konto, Anne-Kat understrek om. Men vi skal til 90-tallet.
Ja.
Ja, og se og hør, dere har en narkosak. Overskriften Per Ståle Lønning har blitt tilbudt narkotika mange ganger, kolon. Jeg sier alltid nei til hasj, utropstegn. Jeg vet ikke om han da sier ja til de andre tingene, eller om det for mildt.
Han selektiv. Akkurat hasj vil jeg ikke ha. Men,
Alt annet, kjør på.
Kjør på.
Og I artiklen står det, folk har lurt på om jeg ville prøve narkotika mange ganger, men det har stort sett skjedd I utlandet, og jeg har alltid sagt, Nei takk, sier Per Ståle Lønning.
Høflig.
Nei, flø. Som så mange andre foreldre han bekymret over utviklingen når det gjelder stoffbruk blant ungdom. Se og hør tok derfor Per Ståle Lønning med til fungerende narkosjef for Oslo politidistrikt, Inge Sundeng.
Ja, ok.
Kjenner du han?
Ja, jeg kjenner faktisk han.
Jeg håper han klokere I dag enn han var da, for han sier. Først så sier Per Ståle da, ja, jeg tror mange unge prøver narkotika på grunn av nysgjerrighet. Og så svarer Sundeng. Det stemmer, men også gruppepress spiller en stor rolle.
Ja.
Og så sier Per Ståle, men det egentlig så veldig mye farligere å drikke hasj enn å drikke alkohol? Så sier Sundeng, ja, det som å velge mellom pest og kolera. som Bill Hicks, gamle, avdøde, fantastiske komiker Bill Hicks, sa det best når han sa,
Because I'll tell you something, I'll be honest, man. If I were going to legalize a drug, it sure wouldn't have been alcohol. But Bill, alcohol is an acceptable form. Shut the fuck up. You're wrong. Okay? Shit, man. Not only do I think marijuana should be legalized, I think it should be mandatory.
Det jo ikke bare da narkosjefen som viser litt sånn kunnskapsfattigdom rundt narkotika, årsaker, virkninger og effekt av sett og hørt spalten.
Ja. Det var en sånn plukk to sider I hvert nummer av Seur I gamle dager, det med man brukte alle sånne småstoff som man egentlig ikke hadde plass til ellers. Ja.
Og der står det, Bertine Settlitz blir ofte spurt om hun bruker amfetamin. Grunnen at hun har så store øyne.
Ja.
Ja. Nå det altså ikke, det pupillene som blir store hvis du har fått I dag amfetamin. Det ikke øynene. Det ikke sånn at bare øynene blir større. Det altså da pupillene. Det vanlig misforståelse.
Ja. Ja.
27. mars 1998, altså min bursdag I året før, ble altså da Viagra godkjent. Men det skulle gå nesten et år før Se og Hør fikk noen kjendiser til å teste det.
Og den husker jeg, og det var ikke noe hvem som helst.
Nei,
det var
hvem tok utfordringen?
Det var vår elskede Sputnik, Knut Storbukås, lastebilsjåfør og artist.
Jeg tror at det mitt favorittoppslag I Se og Hør gjennom
tidene. Det faktisk mitt også. Og det sånn, det bør egentlig henge I glass og ramme. Det helt fantastisk.
Overskriften Sputnik ble en rakett I senga. Utropstegn. Og bildet jo fantastisk også. Det altså da dobbelt side oppslag. I bildet så står altså da Sputnik I bare trusa.
Altså, den Sputnik-trusa.
Sputnik-trusa, ja, selvfølgelig. Ja. Han står da I ekte sengen. Kona Vivi, han ligger da med dynen ligger da under han. Og hun bare opp med hendene liksom, nei, nei, ikke mer nå.
Ja, hun utmattet. Ja.
Og vi skal lese litt mer fra den herlige reportasjen.
Spiss ørene, folkens. Dette her legendarisk.
Møte med potenspillen Viagra ble en knallhard opplevelse for sangkometen Sputnik. Etter bare en time merket han virkningen.
Og så kommer det.
Jeg merket plutselig at han kviknet voldsomt til uten at det var kvinnfolk I nærheten, sier Sputnik. Og da var det bare å rope på kona og hoppe rett I sengs. Sputnik forteller videre Da den verste kruttrøyken hadde lagt seg sovnet jeg
Kruttrøyken
Se og Hør skriver Sputnik fikk imidlertid sjokk da han våknet neste morgen Jeg stirret vanntråd under dyna Seksløperen var fortsatt hevet og fulladet Kona ble nødt til å legge på våte kluter og is uten at det nyttet Jeg var helt umulig å avvepne, sier Sputnik, som måtte overlate nattevakten med brøytebilen til svigersønnen, ettersom han helst ikke skal kjøre etter å ha tatt Viagra. Og da fordi den I veien, bare.
Når ikke frem til rattet.
Men det tiårets beste.
Ja, det er nydelig. Og det sånn, og det liksom noe, det jo noe Rude Rudbergs over det også, ikke sant? Det nemlig det å bare være... åpen og være med på alt og bare liksom by på seg selv og tenke at ja, vi lever en gang vi forteller som det og hvis seksløperen klar så skal folk få vite om det
Kruttrøken står
så enkelt det
Vi skal videre til Selina Middelfart sist sett I Trumps favntak nå har da kommet hjem til Norge og begynt å date Kjell Inge Røkke
Ja Det var, jeg bare si at det var jo egentlig en litt sånn fantastisk greie. Det var jo litt sånn flaggdag I Se og Hørs lokaler, det, ikke sant? Når to av de mektigste, rikeste, store kjendisene...
Det som Akvalene og Morten Harket var på en kulere måte.
Ja, og det var jo sånn... Det med Selina Middelfart også, vet du, det var sånn, det var noe spesielt med henne, eller det for så vidt noe spesielt med henne, for hun jo dritdyktig forretningsdame.
Dritpen?
Jeg har ikke kommet så langt engang, men jeg skulle liksom... Men like fullt, men tro meg, jeg kommer til det. Hun har evnet å få med seg masse folk. Hun målrettet, suksess. Også hun en smellvakker dame, ikke sant? Men det som liksom på en annen side ved henne, at hun liksom, det noe kongelig over henne på en måte. Det liksom der utilnærmelig. Hun gir nesten ikke intervjuer. Hun holder seg sikkert. Hun bare holdt seg low hele veien.
Klasse.
Ordentlig klasse. Og så har jeg vært et par ganger sånt, hvor hun kommer inn I rommet, hvor det blir sånn egentlig bare wow.
For ja, hun helt
hun eier det så voldsomt, liksom. Og når hun... prinsessa der på en måte, da, det kongelige forretningslivet, ble sammen med Kjell Inge Røkke, så ble det sånn, hæ? Men samtidig så var det sånn, men det var en drøm for oss da.
Ja, Selina da 85 år gammel, Røkke 40. Selina sier et intervju til Bladet L, «Jeg trives I voksent selskap, punktum». Men legger til, «I voksent stimulerende selskap». Røkke 1, Trump 0, der altså. Akvalene har også gitt et intervju til Bladet L. Hun har nå da lagt Morten Harket bak seg. Ja. Og et intervju med L, sier hun, citat, «Jeg synes Thomas Gjertsen utrolig deilig. Skriv at han hjertelig velkommen til å ringe meg», sier Lene I intervjuet.
Tok ikke lang tid da.
Nei, han har tydeligvis da ringt for Se og Hør skriver at Akvalene og Thomas Gjertsen har spist middag I Kjøben. Og så har Se og Hør fått tak I et bilde der de to fyller bensin på Svinesund, og da gir overskriften seg selv. Det viser sin kjærlighet Norden rundt. Her, Kjøben og Svinesund. Det Norden. Og sist I artiklen så står det, «Den korte romansen mellom Thomas Gjertsen og Synnøve Svabe tydeligvis over.»
Ja, for de var også...
Ja, da ble jeg sånn, «Hæ, har jeg gått?» Så jeg måtte jo blada tilbake, da bladde over det. Men altså, Gjertsen har vært ganske, hva heter det, hissig på grøten I 99.
Ja, ja.
Men jeg bladde meg litt bakover det nummer, og så finner jeg jo selvfølgelig overskrift med Thomas og Synnøve, vårens morsomste par. Ja. Det bekreftes ingenting egentlig fra deres side, men det står I artiklen. Her om dagen registrerte flere av våre lesere Thomas Gjertsen og Synnøve Svabø sammen I joggedrakt I videosjappa på hjørnet. Ja. De var tydeligvis på jakt etter en passende film for kvelden. Det var altså da medieåret 99, da måtte du utleie video. Så I dag slipper man jo sånne ting. Så I dag så kan par da holde på I hemmelighet. Men de gjør jo ikke det, for de tar bare bilder av at de holder på med det, så legger de det på Instagram uansett. Men I hvert fall den, på den tiden, så var det bare å leie en video. Riskabelt. Thomas Gjertsen I joggedress.
det nesten så jeg ikke tror det kunne vært han. Men ok, det Thomas Gjertsen I forkledning I hvert fall, det ingen tvil.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi skal bevege oss over til medieåret 1999. Antall personer som ser på NRK på en vanlig hverdag I 1990 80%. I 1999 vi nede på 50. Mm. Men like fullt så fortsetter NRK å satse på underholdning, og et av de programmene det skal satses på et innkjøpt engelsk konsept. 1. januar 1999 så begynner jeg I underholdningsavdelingen I NRK 1. Bare kort shout-out da til Fredrik Skavlans søster Guri Skavlan. Det var hun som var prosjektleder, og det var hun som da ansatte meg I underholdningsavdelingen.
Ja. Ja, det veldig, veldig bra. Ja. Og det skulle vise at Guri Skavlan hadde faktisk, sånn historisk perspektiv, litt mer suksess egentlig da enn broren.
Ja, men du hører alltid bare om de tre brødrene, så hører du om så altså den søster som faktisk, det var altså da søsteren som stod bak Guri største TV-suksess.
Ja, for nytt på nytt det ingenting som slår den suksessen gjennom altså, norsk TV-historie I forhold til å være lengst levende på TV, så det veldig bra. Men kan ikke du fortelle meg litt da, fordi at akkurat da, vet du, du gikk jo fra liksom, det litt sånn smale NRK2 som hadde 20-30 000 seere, og så skulle du plutselig over natta på en måte opp til NRK1 på fredag. Det var liksom, det var jo mange doble antall seere. Var du nervøs eller litt? Hvordan var det? Hvordan var det for unge Herland da?
Jeg var sånn, så tenkte jeg at, og det litt sånn der bedrag, altså jeg var redd for at jeg ikke skulle være flink nok til det, og at alle skulle bli skuffet, og at jeg skulle få sparke. Altså jeg var veldig usikker på, altså det var liksom noe med at, for at med tanke på når vi født og den tiden vi da vokst opp I, altså NRK fredag, det var svært. Mm. Altså, det var, altså vi hadde lekt og tøyset og tullet på NRK 2, og ingen som så på det helt. Ja. Nå skulle du plutselig inn I stua til folk på fredag kveld.
Ja, og det var en million seere på en måte.
Det var... Og jeg var redd for å skuffe TV-sjef Tordis Håvats Mark, Charlo Alvorsen, Guris. Jeg var redd for at de skulle bli sinnet på meg og bare tenke sånn, hvorfor jeg hadde vært noen ansatt ved henne. Så det klart jeg var nervøs. Dette var et engelsk konsept som hadde gått I mange år, som het originalt Have I Got News For You. Men dette måtte da bearbeides til norsk. Ja. Knut Nærum var den neste som ble ansatt, andre lagleder, og så prøvde man en lang stund å finne ut hvem skal være programleder. Mm. Og det var flere som ble testet. Torkjell Bærumsen hadde vi en prøve med, Ari Kalve, så flere som ble testet. Men det var også da Guri Skavlan som fant Jon Almås I barne- og ungdom, småbarn. Han hang rundt der. Nei, nei han var produsent I barne- og ungdomsavdelingen.
I NRKs ansatt barnehage.
Premieren 9. april 1999. Og på den tiden når vi hadde spilt inn programmet, det alltid ble spilt inn på en torsdag, og så da sendt på fredager, og på den fredagen så skulle vi ha premierefest.
Ja.
Og på den tiden så var ikke premierefesten noe som I dag med sånn dum fotovegg og masse folk som egentlig ikke har noen ting der å gjøre. Mm. Altså det premierefesten var for oss som jobbet med programmet.
Var på kontoret.
På kontoret. Ja, med noen dunker med vin, ja. Det var det. Mm. Og på den tiden også så var det jo sånn at igjen, man kunne få oversendt TV-kritikken.
Ja, hvis jeg kan si, jeg husker at det som skjedde da var at når da det hadde vært premierer på diverse program, så var det alltid TV-anmeldelse på det, alltid med terningkast, alltid sånn. Og da kom jo det til avisa dagen etter. Det skulle være I avisa på lørdag morgen,
dette her, ikke sant? Ja, det ble ikke lagt på nettet, ikke sant? Nei, nei, så det var det at det gikk I trykken, så hvis vi ville ha den anmeldelsen og se hva slags terningkast vi fikk dagen etter til dagen etter.
Ja, da måtte du be pent om å få det oversendt
ja,
på forhånd, da.
Ja, så det det da, og da måtte vi alltid vente til klokka 11 til avisen hadde gått I trykken.
Mm-hmm.
Så vi sitter jo oppe på kontoret, nytt på nytt redaksjonslokalene, og så tar da Guri Skavlan og ringer ned til Dagbladet. Hei, dette Guri Skavlan, prosjektleder I nytt på nytt. Gjerne har lurt på om vi kunne sende over da, anmeldelsen.
Ja.
Og så svarer Dagbladet, du helt sikker på at du har lyst på den anmeldelsen nå?
Ai, ai, ai.
Og vi kjente bare sånn, vi så Guri så helt sånn I all verden, for vi hadde jo sittet og sett på det, vi var ikke så, altså igjen, det var første program I en serie, ja. Det klart at det var litt knotet I starten, og, ja, men det var jo ikke grise liksom, så vi tenkte, hva som kan være gærent med? Så kommer, og den ble sendt da på fax, tikker da den faxen fra Dagbladet inn. Dette Dagbladet som anmelder premieren på Nytt på Nytt.
Overskriften mageplask, og terningkastet kan jeg vente med til slutt, så kan dere se selv. Heretter det bare å holde seg langt unna NRK 1 på en sen fredagskveld. Underholdningsavdelingens nye Nytt på Nytt-satsing må være noe av det mest oppkonstruerte og famlende konseptet som kanalen har sendt på lang tid. Skrekk og gru. Hvem I alle dager fikk ideen til at en satirisk spørrelek knyttet til nyhetsbildet den siste uka skulle egne seg som engasjerende underholdning på en sen kveldstid. Hele Nytt på Nytt bør tas opp til vurdering etter gårsdagens mageplask av en premiere. For om vi ante uro etter Jon Almås plumpe 9. aprilvits helt I børjan, skulle fortsettelsen bli enda verre. For gjetteleken rundt avisoverskrifter fremstod som uforløst, stiv og usedvanlig lite engasjerende. Almås og Knut Nærum utvilsomt artikulerte fyrer, men som TV-underholdere virker de malplasserte og selvopptatte. Send dem over I NRK P1, altså radioen. De I alle fall ikke I nærheten av å redde et stillestående studiokonsept. Og så til slutt. For Anne-Kat. Herland, showets stjerne, må nå tiden som talentfull TV-dame erklæres for over. Hun bare ytterst sjeldent morsom og poengtert, og det begynner å bli alvorlig lenge siden man opplevde direkte lykke ved å se henne på skjermen. Og det signert Håkon Morslett som gikk terningkast 1.
Terningkast
1. Jeg kan ikke huske at det har vært noe program omtrent hverken før eller senere som har fått så jævlig slakt. Hvordan var det greiene?
I dag det jo ikke noe big deal, men jeg må flytte meg mentalt. Det var helt grusomt.
Ja.
Spesielt det, for at, altså, det var meg det var bildet gikk av dit altså, det var det at det var et svært bilde av meg og så det der nederst med at hun I hvert fall ferdig og det var sånne ting som jeg hadde vært redd for altså selv, det var ja. Den der den, altså den, jeg husker bare jeg ble helt fortvilt og Guri var jo bare slapp dette her altså, og Charlo dukket opp, alle sa drit I det altså vi har troen på det, vi skal fortsette men allikevel så var jeg helt sånn knust over å bli altså det en av landets største aviser skal gjøre at jeg var helt talentløs altså ja. Sånn. Så jeg begynte jo bare å grine og vi skulle videre fra kontorlokalen og ned på Jakob Aall nede på Majorstua
ja.
For der var Nils og Ronny som også hadde premiere denne kvelden med sitt ja. Program Walkabout
mm-hmm.
Så vi skulle liksom ned og slå sammen redaksjonene og feste videre
mm-hmm.
Og jeg griner jo hele veien ned på Majorstua og inn på Jakob Aall.
Brøt du helt sammen? Var det helt krisen?
Nei, jeg var bare innmari lei meg ja. Jeg tenkte sånn, han har rett, jeg er helt ubrukelig altså, det var det, altså, jeg tenkte at jeg kan ingenting
mm-hmm.
grein, og jeg husker Nils, jeg satt liksom halvveis I fanget på Nils Versa, som bare helter røven inn I kjeften på meg, og han sa, han skulle ned og drepe
Håkon Morslett. Han var svær
Han var svær, ass. Han skulle ned I Åkersgata og drepe Håkon Morslett. Ja. Vi holdt han da igjen, og litt sånn på det skal du ikke gjøre.
Ikke sikkert det hadde blitt noe bedre av det.
Det hadde ikke blitt noe bedre, og Morslett var vel sikkert ikke der nede uansett.
Kan jeg spørre, hva gjør det med liksom selvtillit? Tar det lang tid å bygge opp igjen, eller? Eller hvordan liksom, hva tenker, hva, hvordan...
Nei, jeg tror altså jeg drakk vel til jeg gikk I svart altså, og hjem, og det klart at å våkne bakfull med den der hengende over seg var jo ikke noe bedre altså, jeg sier at det ikke noen god løsning å drikke når du lei da, altså, for det blir bare enda kjipere dagen etterpå, så jeg husker at og igjen, jeg husker at jeg hadde ikke lyst til å gå ut for jeg tenkte at alle har lest det og da, folk, altså, alle har lest den anmeldelsen og jeg trodde jo at, da, at det Håkon Morslett mente hele Norge, altså at jeg var helt håpløs Så jeg, da bestilte mat på døren, og eneste da, det jeg kunne bestille var jo da shopsui eller pizza på den tiden.
det var kjernetag.
Ja, så jeg tror det var pizzaen en dag og shopsui på søndag. Jeg gikk ikke ut av leiligheten før jeg måtte da gå på jobben en på mandag.
Hvordan var det å gå videre?
Det var ikke sant, altså, samtidig, det var jo ikke sosiale medier, da, så det var jo noe som hjalp veldig. Altså, det var liksom bare Morslett som hadde sagt det der, og du kunne holde deg inne I NRK, og du var ikke synlig på den måten som alle I dag. Mm. Så der ble jo veldig, veldig godt ivaretatt, og de sa igjen og igjen og igjen, at de ser at dette her noe som kommer til å funke. Alle programmer famler litt I første program. De var veldig trygge og fine, både Guri og Charlo og Tordis. Og nytt på nytt, det fortsatte jo den høsten, det fortsatte neste vår, og det fortsatte, det går jo enda.
Jeg tror vi kan si at det var vel ikke Dagbladets anmelder som fikk rett, det
Nei,
var vel ikke helt det.
Det var det ikke, og det var så det gikk bra til slutt, men jeg kjenner, jeg skal snakke om det igjen, at det blir sånn der, at den der klumpen I magen på at nå er man ferdig.
Men kan ikke du bare, helt på tampen, hvor lenge holdt du på der igjen da? Hvor mange sånne nytt på nytt programmer?
Jeg husker ikke hvor mange det var, men jeg holdt på da fra premieren I 99, og så sluttet jeg da til sommeren 2008 år, holdt jeg på.
Fantastisk. Ja, det var fantastisk.
Og det var veldig, veldig gøy. Mm. Folk tenker sånn, sluttet vi det programmet? Ja, men alle har lyst til å bytte jobb innimellom. Mm. Det var ikke noe dramatisk bak det, helt. Jeg tenkte at det bedre at jeg slutter nå, før du begynner å synes at jeg begynner å kjede meg og lyst til å være et annet sted. Vi skal til nåtid igjen. For du sa jo forrige, du begynte jo som krimreporter I
ja.
År.
Ja.
Og så, plutselig så må du gjøre kjendisreportersaker. Og det har du tydeligvis måttet fortsette med, for det første reportasjen jeg fant fra da, din hånd I Se og Hør I 1999. Skal man ikke kalle det krim? I hvert fall da har vi startet en serie hvor du intervjuer folk som har samme navn som en kjendis.
Ja, det sant? Ja, det husker jeg. Det demmer nå hvor det var. Ja, hvor den kjendisen møtte den andre. Ja.
Ja. Og det altså da, du har da latt visesanger Jan Eggum møte datasjefen fra Gjerdrum, Jan Eggum.
Ja, min favoritt da, selvfølgelig. Altså, ikke data, men visesangeren, ja, favoritten min. Ja.
Du skriver, visesangeren Jan Eggums navnebror datamann og bor på Gjerdrum. Med et bredt smil mottar han fanpost, får de beste hotellrommene og skriver autografer til tilhengere. Altså, hva da, til blinde folk da? Hvordan skriver jeg? De ja, ligner jo ikke.
Ja. Jeg vil jo tro at det var kom I posten.
Åja, sånn ja, ok. Ja. For jeg tenkte liksom sånn var jeg var. Det var også, vet du hvor mange åndssvake det var I Norge I 1900?
Apropos.
Ja, 4762. Jan Eggum har ingen kommentar. Han på bildet, men har ikke noen kommentar. Du har tydeligvis vært så starstruck av å få lov til å møte Jan Eggum I virkeligheten. At du tøkk å stille noen spørsmål.
Helt sikkert.
Ja. Hvordan forhold har du til Jan Eggum I dag?
Nei, vi gode venner I dag da.
Ja. Apropos vennskap og familiebånd.
Orderud-saken, ja. I 1999 fikk jeg mulighet til å være litt krimreporter igjen da. Mm. For da skjedde jo et av de største og mest omtalte kriminalsakene egentlig I Norges historien. Og som fortsatt liksom hos, I folks bevissthet Orderud-saken. Altså trippeldrapet på Orderud går I kårboligen der. Der hvor et gammelt ektepar og deres datter ble drept. En meget alvorlig sak isolert. Og så var det en sak som fikk så enormt stor oppmerksomhet. Og utover andre ting enn på en måte bare drapet, for dette var jo sånn, det jo, og, hva skal vi si, man, det alltid feil I å kalle en drapssak for en god sak, men det var alltid en, det var en sak som hadde så masse elementer over seg. Søstreparre der, og det var liksom Veronica, Kristin, altså alle husker det der.
Ja, og det, men, og det var jo det som på en måte gjorde den tabloid, og også da for se og høre, for det var jo disse to søstrene, ikke sant, som, ja. Som var, og det, det var da, Kristin var veldig pen, hadde stilt opp som nakenmodell, altså det, det jo bare...
Ja, ja, det du hadde, det, all, all, det var liksom et, bordet var dekket for, det var enormt mange elementer I dette her, og så var det søskenparet fra Ekeberg, ikke sant, hvor Veronica der var den unge veterinærstudenten som hadde falt for både bonden og gården på Ødre og alt mulig rart, og, og fanns det sin plass der, og så endte jo dette så galt som det kunne gå. Men det, ble sånn, det var jo mange, mange, mange elementer. Her må bare folk liksom spole tilbake selv.
Ja, men, det var, det var, ikke sant? Men, men denne saken gir oss på en måte altså, drapskjendiser. Ja. Som sagt, veldig tabloid. Kristin da, pen og naken. Og, og Se og Hør kan også fortelle at hun har hatt et forhold til en gift NRK-kjendis.
Ja.
Og hun forteller til Se og Hør at han kysset meg på et julebord. Og jeg har bare lyst til å si, det var ikke Dan Børge Akerø. Det bare viktig å presisere. Denne saken også en sånn reminder om hvordan, hvor annerledes Norge var. For Kristin Kirkemo hadde jo da I julen 98 vært I Molde og hentet to pistoler.
Mm.
Og flytt altså hjem til Oslo. Mm. Så det var ikke noe sikkerhetskontroll på innlandsruter I 99. Det kom først etter 9-11.
Ja.
Bare for å bevise for deg, Jonas, at jeg altså, det en grunn til at jeg har kledd meg I sånne Forrest Gump-klær på coveret til denne podcasten. Fordi at det på en måte vært I nærheten av mange saker, og også da Ordru-saken.
Mm-hmm.
Jeg gikk nemlig på barneskolen sammen med Kristin Kirkemo og Veronica.
Ja, for de gikk der. Mm. Det, det, du var på Ekeberg,
ja. Ja. Det eneste greia det at de var ett år yngre enn meg. Ja. Så derfor, så jeg bare, det, jeg husker det ikke, og det ikke, skal ikke si sånn, jeg klyste, det husker ikke jeg. Altså for, at, for da du husket hvis det var ett år eldre, det var jo sånn når de gikk på barneskolen, ja. Husket ikke de som var små. Men hvis, jeg tenker bare sånn, hvis moren min ikke hadde født meg før I 73, så skal vi ikke se bort fra at jeg og Kristin Kirkemo hadde nok funnet tonen. Vi har mye felles berøringspunkter der, både med...
Ja, men jeg skulle til å si med din historikk, som vi har snakket om gjennom hele denne podcast-serien, så klart at du hadde på et eller annet vis vært involvert I hele Ordru-saken.
Ja, det, jeg ser ikke bort fra det I det hele tatt. Altså, livet fullt av tilfeldigheter. Alt handler om hvem vi møter, når vi møter det. Altså, sånn utfolder livet seg. Mm. Så det to kvinner på 90-tallet som like gjerne da kunne vært meg på en måte, det føler jeg. Det Mette Marit og Kristin Kirkemo.
Da det 90-tallets siste sportsår, 1999. Og for nordmenn det nå... basically bare fotball som gjelder. Etter dette 2-1 mot Brasil året før, så det som gjelder. Vi fortsatt I fotballrus. Her hjemme I Norge så blir Rosenborg, både norgesmessig, de vinner køppen og de vinner serien. Ferdig med det. I England så det stort, for der det Manchester United. Dette liker jo ikke jeg noe særlig, selvfølgelig, men der vinner Manchester United både Premier League, altså både serien, de vinner køppen og de vinner... Også da Champions League. Og her kommer det den nordmannen, det nordmannen da som blir hovedpersonen, som gjør slik at Manchester United vinner Champions League, verdens største fotballturnering, Ole Gunnar Solskjær. Han på ja. Overtid I Champions League-finalen mellom Manchester United og Bayern München, 2:17 på overtid, så avgjør han og blir da en levende legende I Manchester United, som jo på en måte gjør at han fikk den statusen. Han
den
fikk
sangen, den låta.
Ja, den kommer der, ikke sant? Ja. Helt riktig. Det var egentlig sportsåret. Spør meg hvordan det gikk med Liverpool det året da.
Hvordan gikk det med Liverpool, vennen min?
Det gikk I dass.
Åh. Men det en ting som vi kan prøve å fokusere på noe hyggelig, det som hyggelig at når 90-tallet var over, så inn på 2000-tallet, så vokste I alle fall Ole Gunnar Solskjær av seg det Norges eldste konfirmantutseende sitt. Mm. Og han, det tar ikke mange årene inn I 2000, før han begynner å se ut som han kjønnsmoden. Rune Rudberg, han leverer så det griner I 1999. Overskriftene Se og Hør Jeg har hatt sex med over 1000 damer.
Der kom den.
Der kommer
den. Der kom den. For en finale på 10
året. For en finale, ja. Tenkte jeg var glad når jeg bladde meg gjennom og tenkte sånn, hvordan skal vi håpe det noe juicy siste? Og så var det 1000 damer.
Det var der den kom. Hæ?
Det var der den kom. Jeg leser fra artiklen. Rune sier til seg over, på konserter så stemningen helt vanvittig. Jentene besvimer, og etterpå kom dusinvis av dem bak scenen for å møte meg. Det var ikke lett å si nei når jentene sto og skrek «Velg meg, velg meg, velg meg», sier Trøgstad-gutten, som innrømmer at han sjelden gikk og la seg alene på hotellrommet. Og så spør seg og hør, «Men du har da vært både gift og samboer?» «Ja, det stemmer. Jeg har vært utro», sier Rune, «men jeg gjorde det aldri bevisst for å såre noen.» Er det noe annet? Eller jeg vet ikke.
Ja.
og se og hør spør, «Du har ikke vært så nøye med prevensjon heller.»
Det et godt spørsmål, da.
Ja, det et godt spørsmål.
Ja.
Og her kommer det, men jeg fryktelig glad I. Rune svarer, «Nei, jeg har aldri I mitt liv brukt kondom. Mange tror nok at jeg har hatt mange kjønnssykdommer, men sannheten at jeg aldri har hatt noen. Hold deg fast nå. Flere leger tror rett og slett at jeg immun mot kjønnssykdommer, forteller Rune Rudberg.
Forteller han lystig.
Forteller lystig, og igjen, SSB har jo da sluttet å rapportere om bløt sjankertall I Norge, men derfor vi kan gå ut av Rune Rudberg-nyheten, vi kan gå ut av 99, ved å si at hvis noen fikk bløt sjanker I 99, så var det I hvert fall ikke Rune Rudberg, for han immun. Tusen takk, Rune Rudberg, for at du leverte deg som en prins gjennom hele dette 10-året.
Tidenes kjendis.
Vi skal se på teknologi. Tallene for hvor mange av oss som har tilgang til internett, altså da SSB, 0% I 1990. Ja, men det skyldes kanskje at...
Ja, den grei.
Ja, det var ikke funnet opp.
Nei.
Men da. I 1997 kommer de første tallene fra Statistisk sentralbyrå. I 1997 så har 13% av oss internett tilgang. I 1999, 52%.
Okay. Men da, det der det skjer.
Ja, så det der det skjer, og grunnen til at dette sånn skjer, for folk har tenkt litt sånn at, sikkert at sånn, åh, internett elitistisk drittgreier, liksom, det ikke noe for meg. Men 1999 det året hvor Victoria's Secret sender sitt moteshow som en webcast.
Altså, ah, undertøysgreiene.
Undertøysgreiene, halvlakne damer, og internett, altså det krasjer jo, det 1,5 millioner mennesker som logger seg inn for å se på disse halvlakne damene, og alt ramler sammen. Men her, altså det å sende dette på nett, viser seg å være, altså veldig mange tenker sånn, nå skjønner jeg hva man kan bruke det til.
Ja, for nå fikk du først halvnakne damer inn I din egen studie.
Nå, Magda, vi må ha modem! Nei, det var kommet en sånn IDSL inn igjen. Men da, plutselig så går det opp for folk at dette her jo ikke bare som et kjedelig bibliotek. Dette jo pupper og nakne damer og alt mulig sånt. Så det var det som skulle til.
Tror du han første karen som sitter liksom hjemme og ser det der og plutselig kjenner at nei, fy fader, dette her, nå får jeg kjempe. Dette. Den aha-opplevelsen han, når han begynner å ringe til kompisen, Nei, gutta,
så jeg har funnet. Og tenker ikke lenger å leie VHS-filmer eller noe, det kan bare, og så eksploderte det jo da med porno. Og jeg tenker litt sånn, ja, hvis vi bare skal se litt fremover også, jeg tenker litt sånn metavers, som mange da lattelige gjør, og nei, det bare teit. Nei, det bare for at vi har ikke helt skjønt hva vi skal bruke det til enda, folk, nå skal jeg gå inn der, for det øyeblikket du kan ligge med Victoria's Secret-modeller inne I metaverset, så kommer det å eksplodere, akkurat som internett gjorde I 99 etter det showet. Fremtiden full av kunstig intelligens som du kan pule.
Første november 1999 så får vi storfint besøk til Oslo.
Ja, en kåt gammel mann.
En kåt gammel gravbok på vei over. Bill Clinton besøker kongen på slottet blant annet på sitt besøk der. Og på vei ut så skal han hilse på masse. Dette jo sånn øyeblikk som mange husker. Da skal han hilse på folkemengden. Folk har kommet, unge, gamle, klasser har kommet og en av de klassene som står der klasse 3A fra en skole I Oslo med sin klassestyre eller klasseforstander som det heter en gang Ingeborg Heldal hun, det var jo lenge før hun ble den Ingeborg vi mange av oss kjenner henne som I dag på en gang hun stod der som lærer det som var litt gøy da var at vi så det der jeg husker de TV-bildene så godt for da ser at da kommer Clinton gående og vi alle vi andre ser hva som nå I ferd med å skje nemlig at der står Ingeborg høy, mørk, flott, nydelig dame,
ja.
Som ligner, har noe likhetstrekk med nettopp Monica Lewinsky for noen år tilbake, som hadde vært den store skandalen, og nå ser hvordan kommer Clinton til å reagere nå? Dette ser vi først, når han kommer bort til Ingeborg.
Ja, han pikk inn som et kompass, vet du. Ja, det sånn
radaren dundra og gikk. Så, men, ikke sant? Og da stopper han selvfølgelig opp, og det blir en sånn 45-40 sekunders prat med de to,
Men hun lite tisig på grøten I blikket hun også. Det ikke altså det ikke sånn hun står der hun setter jo øynene rett I han. Det jo ikke
altså, det Amerika, altså her forsvarer jeg Ingeborg. Det den amerikanske presidenten verdens mektigste mann som går forbi og stopper opp og prater med deg. Det klart de fleste av oss hadde sånn, du blir litt lamslått av bare øyeblikket. Jeg tror ikke Ingeborg der og da tenkte på at jeg ligner på noen.
Jeg har reagert litt I etterkant at hun var faktisk lærer og hadde med seg de ungene ble hun dyttet jo bare ungene til side så det kan du bare gå inn og se på. Så ikke, de ungene fikk ikke hilse på Clinton. Det var ferske frøken fremme.
ja, men de bildene gikk jo da worldwide. Selvfølgelig, de gikk verden rundt fordi det var et øyeblikk der var Clinton rides again, ikke sant? Nå var han på tur igjen. Og der, men det som skjedde med Ingeborg var at hun var på det tidspunktet lærer for en tredje klasse. Rett inn til Skavlan, rett inn på talkshow, rett inn på verden
fikk over. Fikk sitt eget quizprogram på...
Der fikk det, ble Ingeborg på en måte, det ble et slags...
Hun breaka.
Hun breaka litt. Nå var Ingeborg en sånn type som også ville ha breaka før eller senere på dette uansett, men det ikke tvil om at hun fikk en shortcut på den.
Det var det. Det ikke noe tvil om I det hele tatt, men jeg påpeker at igjen, da viser jeg som en utrolig dyktig journalist.
Ja.
Og da I dag redaktør for Kvinner og Klær, som går sånn griner.
En av de kuleste damene jeg kjenner.
Så det stiller oss bak begge to, men vi skal ikke legge skjul på at bleka var.
God julestemning nå. Hva var julegavene I dette siste året I tiåret da?
Avisen for eksempel fikk ikke noen julegave det året, de fikk mer en slags straff, julestraff.
Okay, okay.
Hvis vi ser på tallene under ett, avis, daglig avislesning I år 1990, 89% av oss leste minst en papiravis hver dag. I 1999 så har de tallene sunket til 77%. Og vi vet jo videre hvordan dette går, men Dagbladet kommer allikevel med en gave, en julegave til folket det året, en julegave til oss alle sammen, og en gave som en gir oss noe å snakke om, og som på en måte skal vise seg å være gull for både Se og Hør og Dagbladet I mange år fremover.
Ja, da vet jeg. Det ikke den pakken, du får ikke pakket inn henne.
Nei. 30.12.1999, hele forsiden på Dagbladet. Alenemoren Mette Marit, Håkons store kjærlighet.
Ja, det var jo, det som jeg husker den tiden der, da hadde vi jo visst om, det gikk jo rykter, vi hadde liksom hørt mer og mer og mer om at det var en sånn, men det var ikke nok til at vi kunne omtale det som noe kjæreste enda, liksom.
Ja, for de hadde møtt hverandre den sommeren.
Ja, så det hadde, vi hadde liksom hørt en del om det en periode, men det var ganske irriterende for å se og høre at Dagbladet ble ikke av den første, altså det må jeg bare si, men jeg skal love deg, og det tror jeg alle var klar over, at vi tok igjen det.
Det gjorde det, og jeg var veldig glad når jeg gikk gjennom, altså at jeg bladde gjennom hele Se og Hør for 90-tallet, så var jeg altså så glad for at ikke dere hadde noen ting om Mette Marit for første nummer I år 2000. Men jeg tenkte, da slipper vi unna alt det der, for en del av omtalen, noe var greit, noe var ikke helt greit, kan vi vel også si sånn I retrospekt. Ja. Det bare litt opp og ned. Noen journalister var ordrette, og noen var ikke spesielt ordrette. Det tror jeg vi kan si uten å trekke det for langt. Nest siste dagen på 90-tallet, så det altså Dagbladet som forteller dette. Og Dagbladet skriver også, se, så lik hun hans mor. Det ingen som har lyst til å høre.
Nei, den vel greit å ikke...
Ja, det var den første saken som var helt unødvendig. Og til de som hører på nå tenker sånn, jeg har lyst til å høre hvordan gikk Mette Marit og Håkon. Ble de sammen? Fikk de hverandre? Fikk de barn? Ble giftet de seg? Umulig å si på det tidspunktet. Det nyttårsaften 1999.
Vi vet ikke. Det blir veldig spennende å se utover I 2000-tallet.
Ja, kjempespennende. Og det eneste vi vet at kongen holder 90-tallets siste nyttårstale.
I kveld står vi foran en bemerkelsesverdig nyttårsaften. Om få timer går vi inn I et nytt årtusen. For mange har feiringen et religiøst innhold. For andre ligger det en viss mystikk ved en slik overgang. Jeg har nettopp tent en varde.
Ja, der ser du, altså konsekvensen av Clinton ødela jo alt det der med sigar etter Lewinsky-greven. Så det jo ingen som har lyst til å røyke sigar lenger nå. Kongen, nei, det kan ikke røyke sigar.
Han skulle egentlig si jeg har tent en sigar.
Ja, jeg tent en varde, var det han gjorde.
Han valgte varde.
Kongen tenner altså varden sin, og vi andre skåler for et nytt tusenår. I Russland denne dagen, 31.12.1999, tar Putin makten. Noen trøtte, mens andre våkne. Noen danser, noen ler, noen krangler, noen gråter og noen kliner. Og noen klarer ikke å riste av seg følelsen av at verden har blitt litt, hva skal jeg si, teitere i det siste. Men det ingen som vil snakke om det på nyttårsaften. Folk vil bare snakke om Mette Marit. Ja, ja, tenker man. Kanskje det bare en slags sånn kortvarig trend, det bimbo-greiene vi har hatt de siste årene. Det snur sikkert snart. Og så går man og legger seg. Helt uvitende om det som skal komme de neste årene. Big Brother, Idol, MySpace, kommentatorfelt, BuzzFeed, YouTube, Clickbait, Facebook, fullinfluensa, Paris Hilton, Botox, røykforbud, terror, iPhone, Facebook, bloggere og Paradise Hotel. Det godt med alt man ikke vet.
Bra det der. Jeg bare lurer på, det litt sånn subjektivt at bare si sånn at vi blitt dummere, eller?
Nei. Dessverre, jeg skulle ønske at det hadde vært subjektivt. Beklageligvis så det ikke det. IQ-nivået har falt 13,5% fra 1975 til år 20.
Hevda. 20. Ok.
Ja. Ja. Så det bare å si en ting. Takk for oss. Ha det. Tusen takk for oss. Takk til Petter Leknes for teknisk hjelp og støtte. Takk til Hilvi Forstmann. Og takk til Se og Hørs redaktør Ulf André Andersen.
Ha det bra. Ha det bra. Takk
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.